Mani sauc Ilze Sedlinieca, esmu radiologs Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Man ir divas mīļas vietas Rīgā. Tā viena vieta ir parkā netā no anatomikuma, tur, kur tagad ir Latvijas kuģniecība, tur kādreiz bija kafejnīca Ainava. Kad es studēju, tad mēs no anatomikuma gājām. Pēc anatomijas studijām mēs gājām, tur bija plaša kafejnīca, kur mēs studenti skaidām picu. Es tik garšīgu picu nekad mūžā vairs neesmu nekur ēdus. Nav tās kafejnīcas, sacīm redzot arī. Nu, nav tāda pica vairāk. Un otra vieta, tā ir vieta, kur es dzīvoju. Vispār man ļoti patīk Pārdaugava un īpaši man patīk Āgenskalns. Ar vecajām koku mājiņām, ar šaurajām ieliņām, kurās ir īpaši pēdējā laikā arvien vairāk ienāk tāda radoša dzīvība, mākslinieki. Un var redzēt to, ka Āgenskalns paliek sakoptāks un kultūrālāks, un tas garš jau ar katru gadu var just, ka ir pilnīgi savādāks.
Rīga 2014.